Junction. Isang Dipanglangit ni Amado V. Hernandez. Ako'y ipiniit ng linsil na puno, hangad palibhasang diwa ko'y piitin, katawang marupok, aniyay pagsuko, damdami supilnat, mithiin ay supil. Ikinulong ako sa kutang malupit, bato, bakal, punlo, balasik ng bantay. Lubos na tiwalag sa buong daigdig at inaring kahit buhay man ay patay. Sa munting dungawan, tanging abot malas, ay sandipang langit na puno ng luha. Maramot na birang ng pusong may sugat, watawat ng aking pagkapariwara. Sintalim ng kidlat ang mata ng tanod, sa pintong may susit, walang makalapit, sigaw ng bilanggo sa katabing moog, anaki atungal ng hayop sa yungib. Ang maghapoy tila isang tanikala, ng kalakaladkad ng paang madugo, ang buong magdamag ay kulambong luksa, ng kabaong waring lungga ng bilanggo. Kung minsay magdaan ang payak na yabag, kawil ng kadena ang kumakalanding, sa maputlang araw saglit ibibilad, sanlibong aninong iniluwa ng dilim. Kung minsan ang gabi biglay magulantang, sa hudyat may takas at asod ng punlo, kung minsay tumangis ang lumang batingaw, sa bitayang moog may naghihingalo. At ito ang tanging daigdig ko ngayon, bilanggo ang mandi libingan ng buhay, 10, 20 at lahat ng taon ng buong buhay ko'y dito mapipigtal. Ngunit yaring diway walang takot hirap at batis pa rin itong aking puso. Piitay bahagi ng pakikilamas, mapiit ay tanda ng di pagsuko. Ang tao't bathala ay di natutulog, at di habang araw ang api ay api, tanang paniniil ay may pagtutuos, habang may Bastilya'y may bayang gaganti. At bukas diyan din aking matatanaw, sa sandipang langit na wala ng luha, sisikat ang gintong araw ng tagumpay, layang sasalubong ako sa paglaya.
Okay, magandang gabi sa inyo lahat. So, kamusta naman kayo nitong nakaraang linggo? Anong mga balita sa inyo? Balita ako, na-move daw yung start of classes sa Oktubre. Will, anong masasabi mo dyan?
Oo nga eh, in-announce nga kahapon ni Secretary Leonor Briones na sa October 5 na daw yung opening ng classes as directed by the Office of the President himself. Pero pwedeng mag-open ahead of the October 5 class opening schedule, yung mga private school na ready naman. Gusto ko nga sana October 5 na yung World Teachers Day kaya yun. Si Casey, ano dyan? Update sa trabaho mo?
Okay, so ayun, required na nga daw yung face shield ngayon. Medyo naninita na rin sa labas. Kahit actually kanina, nasa loob kami ng private na service, sinita kami pagka hindi nakasuot.
Parang di na yata matatapos ang problema natin sa bansang ito, lalo pang pinahirap ng pandemya. Pero gayunpaman, welcome guys. At sa kabila ng napakaraming kawalan ng kasiguraduhan sa mga nangyari sa paligid, ang sigurado ko lang ngayon ay magsisimula na tayo sa episode na to. At sabi nga sa vlog ni Casey, nagpapatuloy.
Vlog ko na naman ang kinalkal ni Will, pero marami kasing paparating na project na ipopost doon soon ang Lit Junction.
Sige Will, anong meron sa atin ngayon?
Anong meron ay, ang meron tayong piitan at laya.
Pagtatanghal ng bayan sa pagitan ng piitan at laya. Parang si Casey dapat ang mag-lecture nito eh, kasi piitan at laya. Napiit at lumaya na rin naman si Casey sa konteks ng romantiko. Hindi lang political. Oops.
Pag-ing ako ah.
Oo nga. So bago pa siya makasagot, ipakilala na natin ang guest. Alam ko kakalaya niya lang sa online class at meeting. Kanina pa yan dyan, antok na daw siya kasi nilalamok na ata. Ang guest natin ngayon ay guro, manunulat, editor, scholar ng Philippine Studies. Walang iba, si Professor Jonathan Jeronimo ng Tanggulwika at ACT Private Schools. Kamusta po kayo dyan, Sir Jonathan?
Hi, magandang gabi sa inyong tatlo at sa ating mga tagapakinig ngayong gabi. Sa kabuuan ay maayos naman yung aking kalagayan sa ngayon. No, at tama nga yung binabanggit kanina ay naging abala no nung mga nakaraang araw para sa paghahanda doon sa bagong moda ng pagtuturo ano. At sana no sa mga oras na ito ay okay din kayong tatlo at yung ating mga tagapakinig dito sa ating programa.
So ayun, interesting po sa akin yung lecture nyo. Kahit yung episode na lang na to ay ginagawa na ko ng issue ng mga co-host.
Oo nga eh, parang masyadong masaya kayo dito sa programa, no? At maganda yan, no? Malaking tulong yan, no? Sa ating mga kababayang nakikinig ngayon para, ang tawag dito, maging masigla naman sila sa kabila ng pinagdadaanan natin pare-pareho na pandemya.
Okay, sige. Bago tayo mapunta kung saan man, lumabas ng walang face shield sa mga pedestrian crossing. Gina, please.
Oo nga, ako na lang lagi nagbabrowse ng mga notes ng guest natin. Parang nakita ko nga doon yung isa kong binabasang manunulat eh, at kritiko na si Sir Elmer Ordonez.
Oo nga, si Sir Elmer. Pinuntahan natin siya nung book launch, di ba? Sa popular bookstore. Kamusta po kayo, Sir Elmer? So, ngayon, sige, bigay na natin sa ating guest ang oras para pare-parehas na tayong lumaya.
Magandang gabi sa ating mga tagapakinig. Ang binasang tula ng isang dipang langit ay sinulat ni Amado V. Hernandez na dating bilanggong politikal na nakulong sa Camp Murphy sa Muntinlupa noong 22 ng Abril sa 1972. Mayugnay ang tulang ito sa paksang tatalakayin ko sa panayam na ito ukol sa nabubuong konsepto ng bayan sa maaktang piitan na matagal nang umiiral bilang alternatibong tradisyong pampanitikan sa Pilipinas. Nilalayo na may kling panayam na ito na basahin ng mga kadampiitan ng mga piling kontemporanyong bilanggong politikal na manunulat sa panahong post-EDSA gamit ang lente ng textual performatives at sa ganitong pananaw, itatanghal sa panayam ang palabas na nililikha ng Estado at ang kontrapagtatanghal ng bayan sa mga kadampiitan ng sisilbing alternatibong tinig at batis sa paglikha ng tinatanong na posibilidad para sa isang pambansang kalayaan. Minsang ipinahayag ni Ngugi Wa Thiong ang mga linyang "The state has its areas of performance, so has the artist. While the state performs power, the power of the artist is solely in the performance." Nang may proklama ang bagong luklok na Pangulong si Corazon Aquino sa pamamagitan ng isang pag-alsang EDSA at animoy popular na palabas na minapaktura sa naratibo ng pagiging byuda ng isang martir sa ilalim ng diktadura, pansamantalang nagiba ang entabladong itinayo ng mga kamay na bakal sa gulugod ng imperialistang Estados Unidos. Nagpatupad sa simula ng ilang demokratikong pagluluwag at nagpakita ng sinseridad sa pagtataguyod na mithiing pagbabago nang igawad ang pangkalahatang amnestiya sa mga bilanggong politikal at pagbubukas ng usapang pangkapayapaan ng gobyernong Aquino at National Democratic Front noong 1987. Subalit, hindi nagtagal ay unti-unting itinindig muli ng bagong luklok na gobyerno ni Aquino mula sa guho ang itinakwil at ginibang istruktura na may lumang kaayusan. Nagbagong bihis lamang ang kalakaran mula diktadura tungong liberal na demokrasya na kung tutusin ay kapwa binabalangkas sa dikta ng imperialistang US. Muling ibinartulina ang bayan sa mga dati nitong sakit at muling sinikil ang kalayaan ng mamamayan sa maniobra ng imperialistang US sa pagpapatuloy ng programang batay sa kanyang interes at ng mga kasabuat na lokal na nagaharing uri. Nais kong sipiin si Guillermo sa paglalarawan niya ukol sa panimula ng post-EDSA. Ang inaasam na pagbabago pagkatapos ng pag-aalsang EDSA tulad ng pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa, pambansang industrialisasyon, pagpapatalsik ng mga basing militar ng US, pagwasak ng mga istruktura ng pasismo at iba pa ay patuloy na binigo ng mga polisiya at programa na pumabor sa interes ng imperialist ng US at mga lokal na komprador at asendero. Mismo ang pagtatatag ng gobyernong Aquino ay nakabatay sa programa ng pagtatayo pagkatapos ng paghaharing US Marcos ng isang gobyernong binubuo ng tinatawag na Third Force, nakabase sa pagitnang uri, reformista, sentrista, antikomunista na tinatayaan ng mga nagaharing uri na makakamit ng popular na suporta sa pagsugpo nito sa revolusyonaryong kilusan. Pagtatapos ni Guillermo. Sa taong gumugulong ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyernong Aquino at ng NDF noong 1987, naganap ang kabi-kabilang pananabotahe sa panig ng ilang eminento ng militar, partikular ang makakanang Revolusyonaryong Alyansang Makabansa o RAM. Nangyari sa mga panahong ito ang masakra ng mga magsasaka sa Mendiola, gayon din ang asasinasyon sa mga progresibong mga lider na sila Ian Alejandro ng Bayan at Rolando Olalia ng KMU. Kasunod ng mga tuluyang pagsuspinde sa usapang pangkapayapaan at pagpapanumbalik ng kampanyang kontra-revolusyonaryo na bahagi ng planong low-intensity conflict sa disenyo ng Central Intelligence Agency ng US, patuloy ang paglabag sa karapatang pantao lalo sa pamamayani ng mga grupong bigilante sa mga probinsya. Sa gantong politikal na klima, nagpatuloy ang pag-aresto at pagkukulong sa panig ng mga nagsusulong ng naudot na pambansang demokrasya, ang pagkabigo sa mga pangako ng pag-aalsang EDSA na baguhin ang panlipunang istrukturang neokolonyal, ang panibagong yugto ng pagkabalam sa mithiing bayan at muling pag-alingaungaw ng mga panawagang paglaya sa mga piraso ng akdang piitan. Mahalagang testamentong transisyonal ang dalawang magkaibang panahong ito na itinampok sa akdang piitan ni Kinolekta at Nilathala bilang koleksyon ni Alan Jasmines na The Moon's Face and Other Poems noong 1991. Tinipon ni Jasmines ang kanyang mga tula piitan na kinatha sa panahon ng diktadura at inilathala sa panahon ng rehimeng Aquino bilang historikal na paglalagom at pagtatasa sa danas ng bayan sa magkaibang panahon ngunit iisang umiiral na lipunang piitan. Walang nagbago. Bilang pagpapakilala sa mga tula ni Jasmines, napalitaw ni Ordonez sa kanyang isinulat na introduksyon para sa koleksyon ang panindigan ng Makata na nagsilbing hulmahan ito sa pagtatanghal ng masalimot na karanasang bayan sa krisis ng dalawang panahon ng pagbabartulina sa parehong istrukturang panlipunan. Hayaan niyo sipiin ko ito. The comedic sensibility then takes over and shapes the rest of the poems dealing with the events following the assassination of Aquino, the bases, the prostitutes, and the Marian crusaders in Ermita, the dissembling politicians and the Batasan elections, the police and salvagings, urban resistance, capitalism, fallen comrades, and the guerrilla war in the countryside. Introduction ni Ordonez. Ang liberal na demokrasya ng rehimeng Aquino na ipinagpatuloy rin ng mga sumunod na mga rehimen ay hindi halos nakakaiba sa kani-kaniyang kapansanan. Sunod-sunurang nakabalangka sa pamanang tipo ng mga kolonisador na nagbibigay ng higit na pribilehiyo sa nagaharing uri at nagdidikta ng isang uri ng kaayusan kapayapaang nakapanig sa kanilang dayuhang interes. Kaugnay nito, taglay ng makadayuhang tipo na ito ang ideolohiyang anti-revolutionary at anti-komunista na ginagamit laban sa nagsusulong ng alternatibong kaayusan na kontraryo sa pinamamayaning neokolonyal na agenda. Mula sa paglalatag ng ganitong mga senaryo, masusuring ang pagbabartulina sa bayan sa pamamagitan ng dikta at kontrol ng dayuhang imperialista gaya ng US ay nagpatuloy bilang ideolohiya ng Estado na siya nagtutulak rin ng kontrolado at regresibong mga pambansang patakaran at kalakaran sa ekonomiya, politika at kultura. Sa tulang payaso, isang anyo ng pagkakarnabal ang lantarang pagpapangalan sa mga lider ng bayang papet ng dayuhan at dahan-dahang hinuhubaran ang kani-kanilang ikinukubling imahen ang mga huwad na pangako at posturang makatao. Nais kong sipiin ang mga linyang kunoy mga digaya ni Arroyo o Aquino na tuta ng kano, kunoy mga pilantropo na dama ng paghihirap ng masang Pilipino kuno'y mga isinugo ng langit para sa ascenso at progreso, kuno'y mga makatao. Ito ay bahagi, no, ng tula ni Abiba, no, na pinamagatang payaso. Bahagi ng programa sa pagpapanatili ng gintong kaayusang pampulitika ang pagbabartolina sa nibel ng panunupil at pagpapatahimik. Sa panig ng mga tumutuligsa sa pamamayani ng ganitong di pantay na ugnayang panlabas, ang pagpapalakas ng mga kontra-insurhensiyang programa ng pambansang gobyerno ay susi upang matiyak ng US na maipapatupad nito ang kanyang mga programa ng pagkontrol. Dumadaloy ang suporta ng US sa ganitong programa sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayudang militar at paglagda ng mga kasunduan gaya ng Military Bases Agreement noong 1947, GRP-US Mutual Defense Agreement noong 1952, at pagpapanumbalik sa estratehikong pakete ng Visiting Forces Agreement na pinirmahan noong Mayo 1999 at pinalakas pang pakikipagtulungan sa usapin ng seguridad noong 2001. Ipinapakita nito ang paggamit ng mga ayuda at tulong na ipinapakete sa palabas na imahen ng mapagmalasakit na postura ng mga imperialistang bansa. Hindi layunin ng mga ito na tiyakin ang seguridad ng mga bansa, ngunit ang makapagpanatili ng kontrol at dikta sa mga ito. Nagpapatuloy ang panunupil, sapit ang pagkawala, pagbibilanggo sa kritikal na mamamayan bilang proyekto ng Estado sa pagpapatahimik at pagpapanatili ng neokolonyal na tunguhin ng bansa. Tampok ang ganitong naratibo sa tulantagpuan ni Pinpin na tumatalakay naman sa paghahanap ng isang desaparecido, ang paggalugad ng isang ina sa iba't ibang posibleng kinaroroonan ng anak at ang paghantong ng sariling mga paa sa bagong tagpuan ng pagkipaka. Inspirasyon sa tula ang patuloy na paghahanap ni Ginang Edita Burgos sa kanyang dinukot na aktivistang anak na si Jonas Burgos noong Abril 28, 2007 sa ilalim ng Administrasyong Arroyo at programang Opland Bantaylaya nito. Ang kapansanan ng sistema ng katarungan sa bansa na sinasalamin ng paggamit ng dahas at piitan bilang instrumento ng orkestradong panunupil ay makikita rin sa testimonya ni Angie Ipong sa paulit-ulit na pagsasabpubliko ng kanyang mga danas ng iligal na arestuhin, isa ilalim sa traumatikong torture at molestyahin sa kabila ng kanyang katandaan na makikita sa kanyang aklat ng testimonya na Garden Behind Bars. Ginamit ng mga bilanggong politikal ang paniti sa paglalantad ng mga kapansanan ng kinalalagyang piitan upang matanaw nating mga mambabasa ang mas malaking mukha ng umiiral ng hustisyang panlipunan. Sisipatin natin ang tulang ko sa J ni Erickson Acosta na bahagi ng kanyang koleksyon na pinamagatang Mula Tarima Hanggang. Ang mga kapwa bilanggo o kosa ang nagsisilbing ko-aktor at saksi sa pag-iiran ng binabanggit na orkestradong pagtatanghal sa mga di makatarungang kondisyon ng piitan. Sa sariling danas, naitatampok ang kawalan ng sapat na bentilasyon, pakikipagsabwatan ng gobyerno sa mga nagaharing uri, di pantay na pagbibigay proteksyon ng mga pulis at militar para sa mga dayuhan, hanggang sa sunod-sunurang patakaran ng korte sa kabuuan. Ekstensyon ang mga korte sa pagtatanghal ng Estado ng kanyang bulok na sistema ng hustisya. Halimbawa, sa tulang Demurrer ni Rene Boy, masasaksihan ang kanyang pyudal at burokratisismo sa mahabang listahan ng mga pribileyo ng West habang nabubulok na naghihintay ang mga bilanggong politikal na gaya niya sa usad pagong na paglilitis. Nakabartolina ang larangan ng hukuman sa bayang batbat ng katiwalian at pagiging kasangkapan ng pasistang Estado na nagsisilbing scriptwriter ng mga gawa-gawang kaso, pagtatanim ng peking ebidensya, at ang humahabang listahan ng kasangkapan sa pagtatanghal ng panunupil na inisa-isa naman sa kanyang tulang Juez de Maso. No? So ito ay akda rin ni Rene Boy Abiba. Narito ang kanyang mga itinala sa nasabing tula: combat wire, mataas na pader, secondary perimeter fence, sandatang dekuryente, samot-saring rifle, nakasuksok ang mga revolver sa kamuplahing uniforme ng mga taga-garote. Sa gantong perspektiba ng mga akdang piitan, lumilinaw ang nakatagong idioma ng dahas, pagbibilanggo at iba pang katulad na pagtatanghal sa panunupil ng Estado na kaugnay sa malawakang industriya ng pagpapanatili sa kayusang makadayuhan at pagsasamantala ng pambansang burokrasyang kasabwat sa maniobra ng kabuoang panlipunang sistema. Mapatutunay naging higit na temporal lamang ang liwanag ng paglaya sa mga kokonang diktadura nang ipagpatuloy ng mga sumunod na rehimen ang bangkaroting pormulang pinasimula ng mga kolonyalista. Ang pagsusulong instrumento ng panunupil, pagpipiit at pagpapahina na nagsimula pa sa panahon ng mga Espanyol ay nagpatuloy lamang upang gipitin ang mga kilusang masa sa kasalukuyan sa pamamagitan ng mga programang kontra-insurhensiya at may tuturing na isang nibel ng pagbabartolina sa anyo ng paglabag sa kalayaan at pagkakait ng karapatang pantao ng mga individual. Hindi ba? Naulit lamang ang kultura ng salvage sa panahon ni Marcos at nagbanyuhay lamang ito ng tukhang sa panahon ni Duterte. Ang 600 pangalan sa terrorist list sa panahon ng Administrasyong Duterte ay nirisiklong listahan mula sa order battle sa panahon ni Gloria Arroyo. Ang mga estilo ng biglaang raid at pagtatanim ng ebidensya ay matagal nang umiiral na modelo sa lahat ng administrasyon. Tampok ang ganitong lohika at sining ng paglilista o pagtatala na makikita rin sa tulang mga koko at paliwanag ni Erickson Acosta. Dramatiko'y tinatanghal bilang siste ang mga koko ng berdugong estado na pasimuno ng eksohudisyal na pamamaslang at direktor sa paghabi ng mga eksena ng nakakapangilabot na tagpo. Sa mga tagpuan ng dahas sa panahon ng halos lahat ng administrasyon, ikonikong itinatanghal ang motor bilang popular na instrumento ng Estado sa pagsasaakto ng normatibong spectacle ng pamamaslang na makikita halimbawa bilang bida sa tulang dire-diretso ni Acosta. Sa kasalukuyan, ang mga motor ay nagsisilbing spectacle ng Duterte Death Squad para sa kanilang mga isinasagawang pamamaslang. Isang anyo ng karahasan din ang inilulunsad ng Estado at mga alyadong imperialista at lokal na burokrata sa pagpapatupad ng nakabartolinang modelong pang-ekonomiya. Ang mga neoliberal na patakaran nagbubukas ng labis na kalayaan sa mga kapitalistang magkamal ng labis na akumulasyon ng tubo sa iba't ibang anyo ng pagsasamantala ang nagsisibing pangmatagalang piitan para sa kalakhan ng mamamayan na nagdurusa sa pagbabayad ng mataas na buwis. Tinitipid ng panlipunang serbisyo at malawakang pagkakait ng iba pang batayang karapatan. Matutunghayan din ang karanasan ng pangkulturang denationalisasyon sa pambansang edukasyon. Ang paputol-putol na pag-aaral ng wika, kasaysayan at pagkamamamayan sa konstitusyon ay malino na atake sa paghubog ng mga makatao at makabayang profesyonal na mahalagang sangkap sa pagbubuo ng bayang nakatayo sa sarili niyang paa at ekonomiyang malaya sa kultura ng pagpapaalipin sa ibang bayan. Sa halip na lumikha ng oportunidad sa sariling bayan sa pamamagitan ng pagpapalakas sa potensyal ng pambansang industrialisasyon at paglinang ng mga sariling likas na yaman, umaasa sa padalang salapi at peligrosong sumusugal sa labor export policy ang nasyon-estado. Sa naging engkwentro sa patuloy na kabartuli ng bayan, maging sa panahong post-EDSA, itinatanghal ng maakdang piitan ang muling pagkakaantala sa mitihiing bayan. Natiling isang palabas ang pagdating ng ganap na pagbabago sa diwa ng tunay na pambansang demokrasya. Ang nasaksihang buong palabas ay simpleng pagpapalit lamang ng mga tauhang gaganap na may pare-parehong gampanin at script upang ipagpatuloy ang lumang pagsasadula para sa interes ng imperialismo, feudalismo at burokrata-kapitalismo mga halimaw na makikita rin sa kwentong pambata ni Kaedong Sarmiento. Mula sa ganitong mga kalagay ng pag-atras ng bayan, kailangan maitanghal muli ang alternatibong imahinasyong pampanitikan at praktika ng pakikibaka na mahahawan ng landas sa pagkakamit ng aspirasyong bayan. Kung may nililikhang performatibo, ang panlilinlang sa isang palabas ang Estado sa itinataguyod nitong ideolohiya, gayon din ng mga bilanggong politikal na manunat at kritikal na mamamayan nagtatanghal ng alternatibong kaayusang umaangkin sa kapangyarihang ipinapataw ng lumang kaayusan upang baguhin ito. Itinatampok ang kapangyarihan ng Estado sa pamamagitan ng pagwawasiwas nito sa mga nabanggit na iba't ibang arena ng pagbabartolina sa larangan ng politika, sosyo-ekonomiko, kultura at militar. Pailalim na institusyonalisasyon ng Estado sa mga batas, programa, patakaran at kautusan. Nagtatakda ng kanyang di masukat na otoridad upang itanghal ang presensya ng katanggap-tanggap na kaayusan nitong pumapanig sa interes ng dominanteng uri. Kung gayon, ang katunggaling ideolohiya ng susunong alternatibong pagpipilian at umahamon sa dominanteng pag-iiral ay tinuturing na iligal at banta sa seguridad ng bayan. Ganito gumaganap ang mga batas at patakaran ng Estado sa pagpapanatili ng kontrol sa kanyang espasyo. Ay na rin sa scholar ng araling kultural na si Choi Pangilinan, nais kong sipiin na sa bisa ng batas, nagiging normalisado ang pananakit at paglabag sa karapatang pantao. At kung gayon, nagiging salalayan sa implementasyon nito ang pagbabawal na maangkin ang mga espasyo at ang pag-angkin naman sa katawan at espasyo ng mga nakikibakay nagsisilbi bilang konkretisasyon ng kapangirihan taglay ng Estado sa kanyang mamamayan. Inahalin tulad ni Mao Zedong sa kanyang sanilisay na On Protracted War ang pakikidigma sa isang entablado ng aksyon na kailangan iturol ang pagtatanghal sa iba't ibang pamamaraan. Sa karanasan ng mga bilanggong politikal na mananalat, gumagamit ang kanilang mga kadampihitan ng iba't ibang dimensyong pampanitikan na nagiging daloy ng posibilidad para kathain ang aspirasyong bayan sa kabila ng pagkakapiit. Gayun din, binabago nilang espasyo ng piitan upang tanawin ang mas malawak na posibilidad at bigyan ng panibagong kahulugan ang kanilang kinalalagyang espasyo. Ilan sa matitingkad na ginamit at natuklasan sa pagsusuri ang sumusunod. So narito ang mga dimensyong pampanika na angat at litaw no, sa mga akda ng mga bilanggong politikal upang itanghala ang konsepto ng bayan. Una, ang paggamit ng reimahinasyong historikal at paghahalimaw sa imperialistang pananakop. May kita sa tula ni Acosta sa tulang Jacob 1901 at balanggiga ni Erickson Acosta ay isinasadula ang pagsalakay sa mga katutubo at ang naratibo ng iba't ibang anyo ng panunupil ng mga Amerikano sa malagim na massacre sa balanggiga at reartikulasyon ng kasaysayang bayan bilang pagdidiin sa krimen ng mga kolonyalista sa mamamayang Pilipino. Mula dito, pinagninilay ng Makata ang malawakang militarisasyon sa Samar sa kasalukuyan at ang pagpapatuloy sa kultura ng masakr ng Estado sa mga magsasaka sa panahon na isinulat niya ito noong rehimeng Benigno Simeon Aquino III. Sa kwentong Ang Baryo Maligaya at Ang Halimaw, pinakikilala ang dayuhang pangangamkam bilang isa sa tatlong ulo ng halimaw na nagsisilbing banta sa masaganang nayon na namumuhay ng simple batis sa kanilang likas ni Aman. Gayun din nilikha sa kwentong Ang Batang Sinungaling, ang lahat ng itong binabanggit ko ay bahagi ng maikling kwentong Susmatanon ni Eduardo Sarmiento. No? Inilarawan halimbawa ang mabagsik na lawin na dumadagit ng mga manok at pumipinsala sa kabuhayan na mga karniyong magbubukid bilang representasyon ng mga aktwal na atake sa mga magbubukid gamit ang mga makadayuhang pulisiya sa agrikultura at pamamaslang sa mga organisado at kritikal na magsasaka naghahangad ng tunay na reforma sa lupa. Ikalawang dimensyon ng bayan na matingkad ay ang pagtatanghal ng kilusang bayan laban sa agresibong gera ng Estado. May kitang naratibong ito sa tulang Ang Pipit ni Abiva na nagtatanghal sa pagbubuni ng masa at buong kanayunan sa pagkakalansag ng kutang ng imperialistang simbolikong representasyon ng agila dahil sa nagkakaisang lakas ng libong revolusyonaryo na kinakatawan ng mga pipit. Nagpapaliwanag naman ang diksyon ng tulang National Geographic Revolution ang gagamba at mga langgam ni Acosta na pumapaksa sa matagumpay na pag-agaw ng kapangirihan mula sa dominanteng kaayusan. Ang gagamba na kinakatawan ng mga dambuhan ng Estado ay nag-igupo sa tula, gaano man kalaki at kahanda dahil ang katunggalin nitong mga langgam na kinakatawan ng revolusyonaryong puwersa ay kolektibong lumikha at nagbuklod, dumakas dahil sa matatag na suporta ng masa. Dahil dito, tinatanaw sa karugtong na serye ng mga tula na pinamagatang National Geographic Revolution, ang Eagle, Tarsier at Cockatoo, ang aspirasyong hinaharap sa tuluyang pagkaubos ng mga pwersa ng pasistang Estado bilang nanganganib ng species habang patuloy na lumalakas at lumalaban ang mga magsasakang walang mapaghahambingan pa dahil sa taglay nitong lakas. Ililikha rin ang konsepto ng kabayanihan sa pagkabayani at katawan ng mga martir. Isang martir na leader unionista naman si Jerry Cristobal na pinag-alayan ni Axel Pimpinan tulang kung bangkay na nilang ituring ang ating union. Sa tula, binibigyang kahulugan ang paggawaan bilang araw-araw na libingan at banta sa buhay ng mga manggagawa. Dito umiinog ang depinisyon ng kabayanihan at pagdakila sa unionista tumaharap sa ganitong mga hamon. Mga bayaning obrero, martir at inspirasyon, manatiling dakila hanggang sa tagumpay. So yan yung ilan sa mga siniping linya mula kay Axel Pimpin bilang paglalarawan kay Jerry Cristobal. Ang pag-aalay naman ni Abiva ng tula kay Romel Beao ay pagkilala sa pagiging bahagi ni Beao ng isang kolektibo na mahalagang sangkap sa kinabibilangan nitong buhay revolusyonaryo. Sa tula, idinidiin na hindi mapipigtal ang kamatayan at paglisa ng individual na kasapi ang kolektibong diwang kabahagi nito. Ginamit din ang reimbensyon sa parodiya ng pagbulong at pag-usal bilang imahen ng bayang pumipiglas. May tatlong tula si Rene Boy Abiva sa kanyang koleksyon na gumagamit ng istilong dasal upang isatitik ang kanyang panlipo ng kritisismo. Magugunita sa istilong ito ang sansiglong edad ng parodiyang isinapopular ni Marcelo H. Del Pilar. At sa muling pagsasabuhay ng ganitong anyo ay maaaring sipatin ang historikal na pagkakaugnay at pagpapatuloy ng Makata sa tradisyong radikal na pinasimulan ng una. Sa tulang Aamanos, ginamit ang dasal upang punahin ang monopolyong kontrol sa likasyaman at pagsalaula sa kalikasan ng mga imperialista at malalaking kapitalista at komprador. Paghingi naman ng kalakasan at katatagan sa katutubong Diyos upang maipawan ang mga hamon ng marahas ng estadong inuusal sa tulang Kambunian ni Abiva, habang itinatakwil sa tulang Recorrida ay sinulat din ng nasabing Makata ang tradisyonal na gamit ng dasal sa pagtransforma rito tungo sa aktualisasyon sa pagkilos at pagkaligtas sa diwa ng rebolusyon. May pagsasuri si Lumbera sa potensyal ng dasal sa pagsasakapangyarihan na nagsasagawa nito. Aniya, ang dasal ay panawagan ng nangangailangan na ipinapaabot sa may kapangyarihang maaaring tumulong. Sa simbahan, bahagi ito ng ritual ng pagsamba na karaniwang may di nagbabagong anyong itinatakda ng hierarkiyang kumokontrol sa institusyon. Bahagi ng bisa ng ritual ay nasa pag-uulit ng kilos at salita na inaasahang magbubunga ng tuhong biyaya. Pagtatapos ni Lumbera. May taglay na kapangyarihan diin kaya ng pag-usal ng dasal ang pagbulong bilang mga akto ng pagninilay, pabalang na reaksyon at internal na dialogo upang makapagpatining ng malalim na pagmumuni at malaong sangkap sa matalas na pamumuna na makikita naman sa mga serye ng tula ni Acosta na Halaw ng Buyonero. Sa ganitong punto, binigyan ng radikal na bihis ang mga anyong tradisyonal gaya ng pagbulong at pag-usal ng dasal. Nais kong sipiin si Lucero sa pagsasabing tulad ni Bonifacio, ginamit na Makata ang mga kumbensyon at imahe ng tulang panalangin, ngunit binigyan ito ng pampolitikang dimensyon. Itinutumbas ang kabanalan sa pagkabayani at inilalaraw ng mga bayani na nakaraang panahon bilang patnubay at tagapamagitan para sa taong bayan. Ginamit din ang relasyonal na diskurso ng bayan sa diwa ng pamilya, tahanan at pag-ibig. Ang piitan na kasalukuyang komunidad ng mga bilanggong politikal na manlat sa kanilang panahon ng pagsusulat ay nagtataglay ng sarili nitong realidad at may mga konkretong kondisyon na humuhubog ng mga bagong relasyon ng ugnayang panlipunan. Kakosa ang tawag sa kapwa bilanggo, mayores at buyonerio na nagpapahiwatig ng katungkulan at hierarkiya sa pagitan ng nakatataas at baguhang bilanggo, habang ang mga bantay sa kani-kaniyang rango at posisyon ay senyales sa pag-iiral ng pyudal na sistemang masasalamin din sa malawak na kalagayang panlipunan. Makabuluhang daluyan ang diskurso ng tahanan sa mga akdang piitan upang itanghal ang matatag na basing pinagtatangka ang buwagin ng Estado para maangkin ang ipinalalagay na natitirang espasyo ng paninindigan ng mga bilanggong politikal na manunulat. Itinatampok din na ni Angie ang tahanan sa kanyang testimonya bilang pundasyon sa paghubog ng mga pagpapahalaga kaugnay sa masaganang pamumuhay, kolektibong pananagutan at pagsandig sa sariling potensyal na sangkap sa pagpapahalaga ng aspirasyong bayan. Sa pilitan, nagbanyuhay maging ang mga konsepto ng tahanan para kay Nanay Angie Ipong. Nilikha niya ito sa diwang kolektibo na may ibabahagi sa mga kapwa bilanggo na pinagkaitan ng sariling pamilya sa labas ng pilitan. Gaya ng karanasan ni Mary Joy ni tinuring na sariling anak ni Angie sa pilitan. At ang paglikha niya ng hardin sa loob ng mismong pilitan upang lumikha ng kolektibong pag-oorganisa sa mga kapwa bilanggo at pagpapahalaga ng pagtatanim o yung konsepto ng malayang agrikultura. Sa kwentong uwak naman ni Edong Sarmiento, itinatampok bilang mahalagang kaisipan ng tahanan na nakabatay sa diwa ng pagbibigayan, pagmamalasigitan na pundamental ng pagpapahalaga ng pamilyang Pilipino. Ipinamamalas ito sa tagpo ng ipakita ang pagsisikap ng tauhang sigilas na makatulong sa pamilya sa simpleng paraan niya mula ng maging isang ibon dahil sa kanyang kasakiman. Panghuli, nalilikha rin ang bayan sa konsepto ng kolektibong nayon. Matingkad ang paggamit sa kosmolohiya ng kalikasan sa mga akdang pilitan bilang terrain ng kilusang mapagpalaya at nagpapahiwatig din sa lokasyon ng aspirasyong bayan. Ang pagtatanghal sa nayon bilang simulain ng topografiyang agrikultural at potensyal sa pagtatayo ng mga pambansang industriya ang ipinapalagay na salalayan ng ekonomikong pagsasarili at pagsandig sa sariling potensyal bilang isang nagsasariling bayan. Ginamit naman ang proseso ng paggunita sa pagpapatining at pagbabaliktanaw sa mga ideya at karanasan na nagluluwal sa produktibong imahen tungo sa pagsasakongkreto ng tinatanaw na tunguhin ng bayan sa isang payapa at masaganang nayon. Mahalagang sangkap sa kwentong pambata ni Ka Edong Sarmiento na si Pagong at si Gamaw ang paglalakbay ng dalawang tauhan upang maimapa ang kabundukan at iba pang anyong likas ng Pilipinas na itatanghal sa angkin nitong yaman at kasaganahang sasapat sa kanyang mamamayan kung magagamit lang ito sa kanyang sariling kakayahan o interes. Sabi ng tauhan sa nasabing maikling kwento, pambata. Sa kanilang paglalakbay, namalas ni Pagong ang maraming magandang tanawin, ang lunti ang mga bukirin, ang magagandang punong kahoy, ang maririkit na batis at ang ilog at marami pang kagiliw-giliw na tanawin. Sa gantong pagtatanghal, pinagninilay ng kwentista ang mambabasa ukol sa yamang taglay ng bayan. Ngunit ironikong salat at naghihikaw sang karamihan sa aktwal na realidad. Ang hiling at kasabikan ni Pagong na marating ang bundok mabansay ay pagsasatinig sa pangarap ng karaniwang mamamayang naghahangad na marating ang tugatog ng aspirasyong bayan kung saan may kasaganahan at kapayapaan para sa lahat. Sinisipat din ang diwa ng sagana at payapang kaayusang nayon bilang luna ng bayan sa aspirasyon ni Acosta ukos sa posibilidad na mabago ang sining ng tato sa piitang tungong makabuluhang pananagisag ng bayan. May tula siyang pinamagatang tatuismo. May pag-iisa ng mga simbolismo at bagay na matatagpuan sa payapang nayon. No? Ginamit na limbawa ang mga simbolo ng kabibe, anaha, waling-waling, kalabaw, ulap, pilak at mga bituin. Inisa-isa ang mga katutubong kasangkapang humihikayat sa payak na dekolonisadong paraan ng pamumuhay, kabilang ang pagtatanghal sa simbolo ng gasera, kudyapi, panagang alibata, gintong mga silahis. At itinatanghal ang mga sagisag ng pakikibak at rebolusyon na sangkap sa pagpapalaya ng bayan, kabilang ang simbolong kamao, maso, karet, tabak, armas at AK-47. Sa ganito mga punto, binabago ang tradisyonal no, na imahe ng tato no, bilang masama at batik no, sa identidad ng mga bilanggo. Sa isa sa mga testimonya ni Angie Ipong sa kanyang aklat na Garden Behind Bars, isinalaysay naman niya ang potensyal na alternatibong programang pang-agrikultura batay sa kanyang sariling karanasan. Ipinakilala ni Angie sa nasabing aklat ang modelo ng organikong agrikultura at komunal na pagsasaka sa pagtatayo ng isang mugna farm bilang kontragahom sa umiiral na pyudal na relasyon ng pagsasaka sa kasalukuyan. Sa ganitong pamamaraan, binubuksan ang diskurso ukos sa halaga ng tunay na reforma sa lupa o ang pagkakaroon ng sariling lupa ng mga magsasaka bilang susi sa pagpapalakas ng pambansang larangang agrikultural at makapag-ambag sa pagsusulong ng isang bayang may sapat at malusog na pagkain. Binabasag ng karanasang gaya ng Mugna Farm ang dipantay na relasyon sa pagsasaka at monopolyo sa lupa na hadlang sa pagtatamo ng tunguhing nakasalig sa diwa ng sinumang komunidad na may kolektibong pagtutulungan at pantay na kapakinabangan ang bawat isa. Esensyal ang diwang kolektibo sa diwa ng nayon at pundamental na saligan nito ang sistema ng kapitbahayanan bilang muling pag-angkin sa tunay na kabuhayan ng kooperasyon at bayanihan na sistematikong binubura ng Estado sa pag-aangkop ng mga pagpapahalang ito sa eskema ng neoliberalismo. Nangangapital sa pakikipagkaibigan ng Estado para padulasin ang paglalako sa soberanya at patrimonya ng bayan sa anyo ng pandigdigang integrasyon at kooperasyon, programa ng pamamaslang at antikomunistang kampanya, kapalit ang ayudang militar at tuhwad na kampanya ng pagbabago. Samantalang, kaya naman talagang bumuo ng sustainable solusyon tungo sa kawalan ng trabaho at malawakang kagutuman sa bayan. Sa anyo ng kwentong pambata sa koleksyong susmatano ni Sarmiento, dumadalong ideya sa paghiraya ng pangarap na bayang malaya na nag-uugat sa mga batayang pagpapahalaga ng aktivismo na nakasalig sa pagpapahalagang Pilipino. Pangunahing inuugat ang mga problema ng lipunan sa gabay ng uring manggagawa. Nagpapahalaga sa pagkakaisa, itinatakwil ang ugaling makasarili. Nagpapahalaga sa karunungan, itinatakwil ang makitid na pananaw. Marunong makinig sa mabubuting payo, pagtatampok sa kasamaan ng pagiging maramot at may pagpapahalaga sa pagpapanibagong hubog at pagtatakwil sa ugali ng pagsisinungaling. Isinasaakto ng mga tauhan sa bawat kwentong pambata ni Kaedong Sarmiento sa koleksyon Susmatanon ang mga karaniwang individual na dumaraan sa iba't ibang panlipunan, tunggalian at kontradiksyon na nalampasan sa tulong ng kanilang kapwa pananalig sa diwa ng sama-samang pagkilos. Gaya na ipinapalagay ni Caldwell, higit na may kapangyarihan ang panaginip kung maisa sa konkreto sa isang aktwal na kilusan. Sa kabila ng pagkakapiit ng katawan, lumalaya ang diwa sa pamamagitan ng pagtatanghal ng mga akdang piitan bilang refleksibong katawan sa mga pampublikong pagtitipon at gawain. Kung gayon, hindi lamang ang mga bilanggong politikal na manunulat ang inaasahang kumatha sa aspirasyong bayan sa loob ng kanilang piitan. Sapagkat hanggat ang buong lipunang Pilipino ay isang malawak na piitan, ang pagpiglas ay lagit-laging tungkulin ng bawat isa upang makamit ang mithiing laya. Sa pagsipat sa mga akdang piitan, mababakas ang kasalukuyang imahen ng ating bayan habang unti-unting hinihiraya ang ating tinatanaw na hinaharap. Magandang gabi sa ating lahat at maraming salamat.
Okay, so ayun nga, maraming salamat po Sir Jonathan sa inyong pagbabahagi. Naalala ko na naman nga si Sir Elmer kasi halos ganyan din ang tabas at talas ng mga sipat niya doon sa koleksyon niya ng mga sanaysay doon sa librong Emergent Literature na pinablish ng UP Press noong 2001. May tanong lang ako Sir Jonathan kasi tulad ng tanong na marami, paano kaya pinakamabisang na ilalarawan ang imahe ng bayan at ang adhikaing patuloy natin itong palayain sa konteksto ng mga kontemporanyong mga akdang pampanitikang piitan? At saka sa panahong ito, ano pa ba yung nagpapaisa sa atin? Given na diverse yung background pagdating sa pagiging politically correct ng kung ano nga bang konsepto natin ng bayan in the first place.
Ah, okay, magandang tanong yan, no, Eugene. Kung tatanungin ako, no, tungkol doon sa ano yung mabisa, no, na paglalarawan ng bayan, no, sa mga akdang piitan. Kung titignan natin ay nasa organikong paggamit, no, ng mga aktual na karanasan, pag-unlad doon kamalayan nila, no, bilang mga aktivista, bilang mga manunulat at yung engkwentro nila sa panlipunang krisis, para sa akin doon ko mailalagom yung bisa, no, ng mga akdang piitan sa paglalarawan ng imahe ng bayan. Kung papansinin, no, bago yung malawak na lipunan ay nagsisimula, no, yung mga bilanggong political na manunulat sa pagkatha ng kanilang konteksto sa kinalalagyang maliit na piitan yung pamayanan kung saan sila lumaki, no, umunlad, no, at syempre doon sa kilusang pinag-uugatan, no, ng kanilang mga paniniwala at tinatanaw. Ano? So nais ko bigyan din siguro para mas maging malinaw yung ganitong dynamics ng paglikha, no, yung mga pahayag ni Dr. Chari Lucero, no, sa sinasabi niyang konsepto ng bayan na kailangan lumabas, no, sa kanyang imahinasyong pampanitikan sa maliit niyang pamayanan. At mula doon ay saka lamang niya malilikha, no, yung malawak, no, na perspektiba at konsepto ng bayan. So napansin ko rin, no, sa mga estratehiya ng mga bilanggong political na manunulat, no, yung pagpapatanaw nila sa atin bilang mambabasa sa bayan sa perspektibang karaniwan, marginalisado at alternatibo, no. At sa ganyang posisyon at danas, para sa akin, danas ng higit na nakararami, sa palagay ko dito tayo nagkakaisa at nagtatagpo, no. Bilang mga mamamayan, no, na pangunahing pinapaksa sa mga akdang ito ng ating mga bilanggong political.
Ganun pala yun. Ako naman, nakikita ko rin dito yung mga gawa or akda nung personal kong kakilalang si Rene Boy Aviva. Naging co-fellow ko siya noon sa Palihiyang Regalio Sikat 11 ng UP na ginanap sa UP Baguio noong 2018. Ang tanong ko sa iyo, sir, paano naman nagiging distinct yung prison literature bilang bahagi ng mas malaking konsepto ng alternative literature? At ano-ano ba yung mga tiyak na pamamaraan upang itampok ang pagkatha para sa bayan na lagpas sa minsan tinuturing na sloganering o pag-exploit dito nung iba?
Okay. Bago natin tignan, no, siguro yung pagiging alternatibo ng Akdang Piitan, no, mahalaga muna na tignan natin yung pangkalahatang kategorya nito sa tinatawag nating alternatibong panitikan, no. Inilatag ni Lila Quindosa Santiago, no, yung ilang mga batayan niya para masabi, no, na ang isang panitikan ay alternatibo, no, sa introduction na kanyang ginawa, no, para sa isang antolohiya, no, ng mga akda, no, na pinamagatang Kamao, no, na kung di ako nagkakamali inilathala noong 1980s, no, inilatag dito ni LQS, no, yung kanyang mga batayan para masabing alternatibo isang panitikan. So una, nagtataglay daw ito ng pagbabago ng wika, no, batay sa nagbabagong kahingian ng lipunan sa isang partikular na panahon. Pangalawa, nagtataglay ito ng tindig at linyang pampolitika na may linyang pambansa demokratiko, no, dahil siguro sa paniniwala, no, ni LQS na tanging ang pambansa demokratikong kilusan ang naghahapag, no, ng alternatibo, no, kung sa usapin ito ng political spectrum ng pamamahala, no, halimbawa sa ating lipunan. Kasi kung babalikan nyo nga yung talakay ko kanina, no, maging yung liberal na demokrasya ay wala naman ding ihapag, no, na bagong kaayusan, no, mula doon sa lumang tawag dito, mula sa lumang kaayusan, no, na inilatag ng isang diktador, no. At sa pagpapatuloy, no, sa kasalukuyang rehimen, makikita din natin yung ilang mga kahinaan, no, ng pagpapatuloy ng ganoong sistemang panlipunan, ano. At sa huli, syempre, katangian ng ganitong mga alternatibong panitikan yung pagkakaroon ng katangiang kumutya, no, sa kabuuang establisimento na nagpapanatili ng mga dekahong persepsyon, pagdamdam, panindigan at balangkas ng dominanteng uri. No, so ibig sabihin may umiiral na dominanteng uri at itong mga alternatibong paglikha na ito ang nananatiling daluyan ng paghamon, no, at posisyon, no, alternatibong posisyon doon sa umiiral na kaayusang ito, no. So sa gabay ng mga prinsipyong ito, hindi maaari maikahon sa sloganeering ang mga akdang piitan. At malinaw na kung babalikan nga natin ay tinalakay ko kanina, no, na napakayaman ng estratehiyang ginagamit ng mga manunat ng bilanggong politikal, no. At yung mga estratehiyang ito ay organikong nagmula doon sa kanilang karanasan mismo, no, yung sa kanilang mayamang mayamang pakikisalamuha, no, at pakikibahagi, no, sa iba't ibang yugto, no, ng kanilang pag-unlad bilang isang tao, bilang isang aktivista, no, at bilang isang manunulat. makikita natin ang iba't ibang pamamaraan nila, no? Pero kung titingnan natin mga pamamaraan nila ay hindi artificial na nilikha o hinugot kung saan, no, yung kanilang pananalinghaga, kundi bilang tugon doon sa at pag-angkop doon sa kanilang sitwasyon para mapabuti yung kalagayan ng piita, no? At syempre sa kabila ng pagkakapit ay magpagpatuloy nila yung kanilang mga advokasiya, kanilang mga adhikain, no? At sa ganung punto, makikita natin talaga yung ano, yung tawag dito, yung kadakilaan ng kanilang ipinaglalaban.
Salamat sa Jonathan. May tanong pa din si Casey.
Yun, tagtag ko rin na kung may Elmer Ordon si Eugene at Rene Boy Aviva naman si Wilmore. Ako ang naalala ko rito yung tugma ang matatabil collection ng mga tula ni Axel Pinpin ng KM64 na pinublish naman ng Southern Voices. Nasa Bigkas Pilipinas ng Jam 88.3 episodes pa nga yung mga ibang tula niya. At contrary doon sa ibang sinasabing medyo bored ang reader sa serious literature, ako na-enjoy ko naman siya. So, ang tanong ko po ay required ba yung pagkakaroon ng tinutuntong ideolohiya? Kasi kung oo, sino yung nagtatakda kung anong ideolohiya ang marapat na manaig upang itanghal ng bayan sa konsepto ng piitan at laya?
Okay, magandang tanong yan, no? Kung required ba ang pagkakaroon ng tinutuntong ang ideolohiya sa paglikha, no? Para sa akin naman, no, at sa palagay ko ay sasang-ayon din kayo na lahat naman ng pampanitikang paglikha ay ideological, no? Ibig sabihin na lahat naman tayo bilang manunulat ay hindi man tuwiran, no, ay meron tayong mga ataw dito, meron tayong mga layunin, no? Malinaw din yung ating intensyon, bakit tayo sumusulat. At sa ganung punto, nabubuo yung ating ideolohiya, yung ating posisyon, no? Kung bakit nga ba tayo lumilikha, no? Para kanin tayo lumilikha, no? So, lahat naman ng manunulat para sa akin ay may ganyang partisanship, no? O may ganyang pinapanigan. At sa ganung punto, para sa akin, ideological at laging political, no? Yung paglikha, no? Pero syempre, higit na political yung konteksto nitong mga akdang piitan kasi nga produkto ito eh, no, ng tawag dito ng mga individual, no, na bahagi ng isang umiiral na tunggaliang panlipunan, ano. So bukod sa sinasabi ni LQS na mahalaga, no, na sangkap yung pagkakaroon ng panindigan at pampolitikang paniniwala sa paglikha, sa personal kong pagsusuri sa mga akdang piitan, mas lutang dito ang mga karaniwang karanasan, kalagayan, naratibo sa pagharap sa krisis na para sa akin ay bumabasag dun sa ipinapalaganap ng Estado at akusasyon nito sa mga aktivista, progresibo, aliado, na ang kanilang pakikibaka ay bunga lamang ng kanilang pagkalulong sa mga ideolohiya nila. No? So, itong mga akdang piitan, pag binasa ninyo, binabasag niya yung ganyang, ano, yung ganyang mito na ipinapalaganap ng Estado, no? Sapagkat makikita sa mga akdang piitan ang paninindigan nila na nakabatay, no, sa pagkakaroon ng mas makataong kondisyon para sa lahat. At mahalagang punto at basahin ito sa kasalukuyang konteksto na diratsyada, halimbawa ang isang mapaniil na terror law, no, na kung titignan natin, mas masahol na version ng Human Security Act na nung college pa kami ay tinututulan namin yan. At sa ngayon na naipasa ito, mas lumilinaw, no, yung tawag dito, yung posisyon, no, mas lumilinaw yung posisyon ng mga bilanggong political na manunulat, no, yung kanilang pagtingin, no, na itong estadong ito para mapanatili yung kaayusan, kinakailangan niyang gamitin yung batas, no, yung Kodigo Penal para ano, no, para tag dito supilin yung mamamayan na lumalaban sa kanyang mga tiwaning pamamahala, no, at tag dito pagsusulong ng kaayusan na sa ilalim ng isang malapidal at malakolonyal na lipunan, ano. So ibig sabihin sa pagpapatupad halimbawa ng anti-terror law, hindi lang naman yung ano eh, no, hindi lang naman yung mga aktivista, no, at kritiko, no, natuwirang bumabatikos sa gobyerno, kundi yung tayong lahat, no, maging tayo mga manunulat ay hindi ligtas, no, dito sa ano na ito, sa batas na ito, dahil yung kakayahan natin mag-isip ng critical, no, yung kakayahan natin maging malikhain, no, sa pagsusuri ng ating lipunan, lahat ng yan ay maaaring saklawin, no, at ituring na gawaing terorismo, no, sa ilalim ng batas na ito.
Okay. So, medyo mabigat, no, pero napakalalim at makabuluhan ng mga sinabi sa atin ni Sir Jonathan, lalo sa harap ng mga nangyayari ngayon sa kasalukuyan, sa harap ng mga deklarasyon tulad ng anti-terror law, ano. At maraming salamat po, Sir Jonathan, sa pagsagot sa aming mga tanong at pagpapa-unlock sa amin sa episode nito ng Lit Junction.
Yun, salamat po, Sir Jonathan. Ngayon, mas napalawak yung alam namin tungkol dito. At napapanahon talaga to dahil alam naman natin na hindi tayo ligtas ngayon, lalo na lang halimbawa sa pagbibigay ng mga puna, syempre kayang-kaya nila tayong ilagay sa piita ng basta na lang. Sana maraming nakikinig sa atin sa episode na to ngayon para tulad ko, tulad namin, may dagdag silang malaman o matutuhan, kahit kaunti. At sana sa bawat paglikha ay gustuhin nating lahat na lumaya.
Salamat din sa paanyaya, Lin Junction, no? Sa huli, ang gusto ko lamang siguro sabihin ay umaasa ko na ang mga akdang piitang binasa at pinag-usapan natin ay magamit sa mga mainstream na pagtalakay sa paaralan at sa mas malawak na publiko upang mas maunawaan nila yung mga magkakatunggaling pananaw, no? At pagkaunawa sa konsepto at imahe ng bayan at maitanghal talaga, no? Ano ba yung karapat-dapat na bayan na ninanais ng lahat. Siyempre, walang iba kundi isang mapayapa, makatarungan at tunay na malaya. Sa mga oras nito, gusto ko sigurong ialay, no, yung aking pag-aaral, no, doon sa mga naging sangkot, no, nung aking isinagawang pag-aaral. At siyempre, lalo sa panahong ito na matindi ang atake, no, sa mga aktivista, mga tagapagtanggol sa karapatang pantao, no, mga peace advocates, no. So inaalay po natin, no, itong ano na ito, itong ganitong mga diskurso at sana ay lumawak ito at tawag dito, maitransforma sa isang aktwal na pagkilos. Yun, sa palagay ko yung ano eh, yung bisa talaga ng aktang piitan, yung ipaliwanag sa publiko, no, yung saysay ng paglikha at hindi lamang lumikha, no, para sa ataw dito para sa haraya, no, kundi lumikha para sa isang posibilidad at alternatibong bukas para sa ating mga susunod na henerasyon.
Salamat po at patuloy niyo pong suportahan ang aming podcast. Follow niyo po kami sa Instagram para sa mga updates at Lit Junction Podcast. At dagdagan niyo po yung followers namin. At magpaparaffle daw si Wilmer ng face shield.
Ako na naman magpaparaffle. Sige, para sa mga tanong o pagpapatanggal kay Casey dahil lagi siyang late mag-artwork or sa akin dahil late ako mag-post ng mga promotions and announcements, mag-email lang po kayo sa lit.junction2020@gmail.com.
Puro kayo kalokohan. Hindi mo kailangan magpa-raffle ng face shield, Will. Sa totoo lang, dapat binibigay sa atin nga ng libre yan eh. May budget naman dapat para dyan. Maraming pera ang gobyerno. Hindi lang alam kung saan ginadala, no? Minsan napupunta sa mga overpriced na laptop at kung ano-ano pang mga maluhong bagay. At speaking of, mag-ingat po tayo sa mga scammer, hoarder at nag-overprice din ng face shield, no? May SRP ng para sa face shield. Hindi kayo pwedeng sumobra sa mga presyong yon. Suportado namin din yung panawagan sa social distancing at proper hygiene. Pero may pandemya po at please huwag tayong manlamang sa kapwa kung ayaw ninyong mapunta sa piitan. De, joke lang. So any final announcement po or anything you want to promote po, Sir Jonathan?
Okay, sige. Siguro ang iniimbitahan ko lamang ang ating mga tagapakinig na suportahan ang serye ng mga webinar ng aming alyansa ng mga tagapagtanggol ng wika o tanggol wika. Paparating po yung aming maikling kurso sa pagsasalin, sa pakikipagtulungan din, no, ng Pambansang Asosasyon ng mga Tagapagsalin o PATAS, no? Sa mga interesado ay maghintay lamang tayo ng anunsyo sa aming official page sa Tanggol Wika o sa PATAS. Ano, bukas din po ang kontribusyon para sa aming journal, ang Kawing Journal ng Pambansa sa Mga Linguistika at Literaturang Filipino. Maaari po kayo magpasa ng mga artikulong siliksik at akdang pampanitikan. No? Maging miyembro din po sana kayo, lalo yung mga guro sa private schools, no, ng ACT Private Schools para sa ating trabaho, sahod at karapatan. At syempre, bisitahin po natin ang Facebook page ng ACT Private, ang Facebook www.ac.com/ACPrivateSchools at para maging kasapi nitong malawak na organisasyon na ito ng mga guro, no, sa pribadong paaralan. So, yun lamang at muli maraming salamat at patuloy nating isulong ang isang malaya, mapayapa at makatarungang lipunan para sa lahat.
Sa mga gurong nakikinig ay mga aklat po sa Filipino ang aming guest. Nasa National Bookstore yung iba. Tangkilikin po natin para madagdagan ang ating kaalaman at pagtuturo.
So ayun, maraming salamat din po pala sa mga nakikinig sa amin sa episode na to. At syempre salamat po kay Sir Jonathan at sa lahat ng mga nag-follow sa amin sa promotion na to on and offline. Syempre, singit ko lang din matatapos. Di matatapos ang galing ito kung hindi tayo magpapasalamat sa nagpadala sa atin ng pagkain. Talagang mukha tayong matakaw. Maraming salamat po sa Solid na Nazu Sisig. Follow nyo po sila sa Facebook. Ako kumain lahat kasi hindi ko makain si Will ng sisig kasi may naalala daw siya sa past. At ang layo naman ni Eugene. So, buti na lang.
Hindi naman pagkain ng sisig. Anyway, bukas pa rin ang culture and literary page ng squeeze.ph para sa inyong mga akdal sa Filipino. Mag-email po kayo sa kanila, editors@squeeze.ph. Ayun, hanggang sa episode 10, guesting pa rin kami. Abangan nyo po ang aming huling guest para sa first installment ng first set. Opo, first set pa lang po ng aming guesting series dito sa Lit Junction Podcast.
Tama yan, Will. At tulad ng nakagawian, so ito po ang maikling tugon sa naging talakayan po natin ngayong episode na ito. Tiyak ko, napakasaya noong panahong nariyan ng mga boses ng noon ay bata pang sila national artist Bienvenido Lumbera, mga writer at critic na sina Elmer Ordonez, Isan Juan, Lilia Condosa Santiago, Chari Lucero, at hanggang sa Axel Pinpin nga sa kasulukuyan, marami pang ibang manunulat na tunay na nagmamahal sa bayan. Napakarami pang pangalan noon at sa ilang henerasyong sumunod sa kanila. Ngayon iniisip ko, hinahanap ko, nasa na kaya ang para sa kasulukuyan? Buhay na buhay pa rin naman ang mga Lumbera, Ordonez, San Juan, Quindosa Santiago, Lucero at Pinpin sa ngayon. Ngunit sa tingin ko, nagawa na nila ang kanilang ambag. Sa panahon ng ligalig at sa panahong hindi madaling makatiyak, hindi sana tayo mawalan ng mga manunulat at kritikong lagi at laging magtatanghal ng bayang kumakawala sa piitan, ng bayang nasa estado ng ganap na paglaya. Muli, maraming salamat din sa ating guest ngayon, Sir Jonathan, at sa mga minamahal nating tagapakinig. So kung wala na, ito na po muna. Muli, ito ang Lit Junction Podcast, hosted by yours truly with Casey and Will, podcasting for your literary stopover every Sunday night. Maraming salamat po sa inyo lahat. Paalam! Sa isip ko noon, na ipangako kong di na ako matutukso balang araw dahil di ako magiging laglag na manggang biyak. Hindi na ako mababalya kapag dumating na ang balang araw. Makakakain din ako ng di puro gulay lang. Ako mismo ang iimbitahin sa mga laro. Kung di man akong maging pinakamalaki at hinog na mangga, ako ang magiging pinakamatamis na balayuyo.
Junction Podcast 2020 is brought to you by The Escaping Chaos Productions with Eugene Soyosa as host and editor, Casey Victoria as co-host and producer, and Wilmar Pache III as writer and associate producer. For comments, feedback, and podcast collaboration, email the group via lit.junction2020@gmail.com.